giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna tasih badhe kita lajengaken anggen kita sesarengan nyinau bab ketritunggalan Allah ingkang suci wonten ing gesang Kristen. Para miyarsa, menawi wonten paham ketritunggalan Allah ingkang maha suci menika mboten ateges bilih wonten Gusti Allah tiga wonten ing gesang Kristen. Menawi kula lan pian menika pitados lan memahami wontenipun Gusti Allah ingkang Maha Esa wonten ing tigang pribadi Rama, Putra lan Sang Roh Suci menika mboten ateges bilih Gusti Allah menika cacahipun tiga mboten. Senajan ing jagat iki pancen akeh sing malah meksa. Wong Kristen kowe iki sejatine kalebu duwi piulang ora bener mega sing kok sembah iku Gusti Allah telu. Rama, Putra lan Sang Roh Suci. Lain sing diarani luput bab nggonku ngiyakini yen Gusti Allah iku ana ing patunggalaning Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci kuwi dianggep luput. Tegese wong-wong sing luputake mau ngluputake kitab suci. Tegese ngluputake kitab suci. Sebab keyakinan kita ada dasar kitab suci Injil. Kang kedadian saka kitabe para nabi zaman kuno, kitabe Nabi Musa, kitabe nabi-nabi. Sakwise Nabi Musa malah tekan kitab Zabur, Mazmur, kitabe nabi lan imam Zakaria malah piwulangi Gusti Yesus piyambak. Kuwi sing diarani kitab suci Injil ing pemahaman zaman saiki. Yen duweni iman ada dasar kitab suci luput terus ada dasar apa maneh? Monggo sing luputake sing duwe piwulang kang uripe babar pisan adoh leting taune karo jaman kabeh mau katulis repot jagat kaya dene meksa marang wong Kristen supaya wong Kristen ngaku yen Gusti Allahmu telu mboten saged. Kitab suci Injil ngendikaken bilih Gusti Allah menika setunggal lan Maha Esa kados mekaten kaunteranipun. Premilo mereka pareng kita waos wonten ing Injil Markus bab 12. Injil Markus bab 12 ayatipun 29 kelan 30. Wonten pangandika mekaten. Kula waos saking ayat 29. Gusti Yesus ngendika, pepakon kang gedhe dhewe iku mangkene. Rungokno. Heh, wong Israel, Pangeran Allah kita iku siji. Sira tresna marang Allahira kelawan gumolonging atiniro lan kelawan gumolonging nyawaniro sarta kelawan gumolonging budiniro apa dene kelawan sekabehing kakuwataniro. Katresnan mika kalawa dipun tujuaken Gusti Yesus ngendika Pangeran Allah kita iku siji. Tegesipun moho esok. Lajeng wonten ing kitab Injil saking kitab serat Roma ayatipun ingkang angka 29 ngendika akan mekaten 29 kalan 30 badhe kula waos para miyarsa karo maneh Gusti Allah iku apa mung dadi Gusti Allahe wong Yahudi wae. Apa panjenengane iku dudu alae bangsa-bangsa liyane uga? Iya, panjenengane iya dadi Gusti alae bangsa-bangsa liya uga. Tegese, menawa Gusti Allah iku mung siji. Kang bakal menerake wong kang padha tetak awit saka prasaya. Lan wong kang padha ora tetak iya awit saka pracaya. Tetak ing mriki saged winastan tiang-tiang ingkang ibadah amenuhi saringating agami. Mika kewajiban nanging bab kalersan bebener menika mboten gumantung anggone manungsa nglakoni nanging gumantung dumateng imanipun ingkang lampahe menika kados menapa. Nanging nyatanipun Gusti Allah menika namung setunggal nanging kangge kathah bangsa. Mboten namung kangge bangsa Israel nanging ugi bangsa-bangsa sanesipun. Lan alaipun tiyang Kristen menika Allah ingkang Esa kados pangantikan ing kitab suci kedadosan saking pribadi tiga wonten Sang Rama Sang Putra duwin Sang Roh Suci. Menika piwusaling Injil. Lajeng wonten ing Yakobus bab 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Apa kowe kabeh padha percaya yen Gusti Allah iku pancen mung ana siji tok. Iku sing becik. Dados, mulai mekaten. Tiang Kristen kedah ngugemi pilih Gusti Allah menika namung setunggal. Jagat menika badhe bingung tiang menika mboten badhe saged mangertosi menawi kita ngakeni lan ngimani yen Gusti Allah iki mung siji nanging kok nyebut Rama, Putra lan Sang Roh Suci, angel, ora klebu nalar, ora mungguh, ora bisa dirasakake, kuwi ngawur, ora cocok karo akal lan kawruh. Panci mekaten. Nalar, rasa lan kawruh ora bisa kanggo nyawang Gusti Allah. Namung tiang-tiang ingkang nunggil kalian Gusti Allah dados kagunganipun Gusti Allah kemawon ingkang saged memahami pangandikaning Allah ing kitab suci. Rayu para tiang ingkang kepareng nyinau kitab suci lan manggihaken pati sarining pangandika. Nanging bilai celaka kenging laknat bilai umat manungsa ingkang sampun biabar pisan moh moco moh ngrungokake moh ngrasakake surasaning kitab suci pangandikaning Allah menika silakan-silakanipun tiyang amargi mboten badhe wanuh kalian Gusti Allah.
Aku duwe pamarta rasai pebegjaku aku tadi kagungan lewa Gusti ya Tuhan. dadi juru selametku.
Para miyarsa, menawi mekaten kula keparenga matur malih bilih wontenipun paham ketritunggalan ingkang suci wontening gesang Kristen, menika babar pisan tiyang Kristen mboten kok lajeng ngimani wontenipun Gusti Allah menika tiga, mboten babar pisan. Menika ingkang bingungaken. Nanging menapa kula lan penyiar menika sampun nunggil kalian Gusti Allah? Mboten namung nyinau kawruhipun. Kenging menapa kedah nunggil? Sepatus kula saged pinaringan pemahaman ingkang leres. Pramila kula lan pian inggih wonten dawuh. Sepatus nyariyosaken kawontenanipun Gusti Allah menika. Kesah dateng ing pundi-pundi papan. Lan tiyang kathah menika saged purun kabaptis tegesipun kabangun watak lan budinipun dados kapribadian ingkang anyar peparingipun Gusti Allah menika misi ingkang agung. Supados Sang Kristus piyambak ingkang sampun kepareng paring dawuh lan ngendika, baptisen dadi muridku wong akeh ana ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Gusti Allah menika setunggal, nanging Gusti Yesus paring piwucal baptisen ana ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Wonten tigang pribadi, wonten tigang sifat moho luhur ingkang tan kena kinaya ngapa dening umat manungsa. Ora bisa dijajaki srana laran rasa. Nanging wong-wong bakal pinaringan cahya padhang. Pinaringan berkah tumrap kang manunggal karo Gusti Allah. Menika bab Trinitas. Ketritunggalan suci Allah wonten ing gesang kekristenan. Nah, menapa ketritunggalan menika kedah wonten ing keesaan utawi kemanunggalan? Oh, inggih. Inggih. Sacara ringkes wonten ayat-ayat ingkang sampun kula waos ing inggil, Gusti Yesus paring dawuh lan ngendika piyambak bab kawontenanipun Allah Sang Rama, Putra lan Roh Suci. Nanging Gusti inggih ngendika bilih Gusti Allah menika setunggal. Lan Gusti Yesus ngendika bilih aku lan Sang Rama siji. Menika sedaya kedah dados patokan lan paugeran kita. Dados kula lan pian mboten kenging dipun sasaraken dening piwucal, piwucal ingkang mboten cocok kalian kitab suci. Pancen tiyang ing sak jagat menika mboten kok nyangkut agami, nanging jagat menika anggenipun badhe ningali Gusti Allah menika adhedhasar logika, ada dasar nalar, ada dasar kawruh lan raos pangraos. Yen rasane mantep, cocok. Yen rasane ora mantep, isih mikir-mikir. Yen perlu malah ngelawan. Iki wontenipun Sang Rama, Sang Putra Tuhan, Sang Roh Suci. Kula lan biyen sampun nate nyinau lan midanget perkawis menika. Lan kathah wucalan-wucalan ingkang sampun ngendikaaken. Bilih kekristenan menika pitados wontenipun ketritunggalaning Sang Yehuwa Allah wonten kasucenipun nanging Gusti Allah menika Maha Esa. Lan wontenipun sinebat oknum utawi pribadi Allah. Amargi beda-beda wancinipun inggih Gusti Allah menika makarya lan maratelaken kawontenanipun menika wonten ing sifat luhuripun ingkang nyondongi kabetahanipun. Rikala Gusti Allah badhe milujengaken manungsa dosa katebus dosanipun. Gusti Allah makarya lumantar oknum ingkang angka kalih Sang Sabdo. Rikala Gusti Allah menika nyipta samukawis, Gusti Allah didampar wonten ing panguwasipun Allah Sang Rama. Makaryanipun ginakaken sabdaning Allah piyambak Sang Sabdo. Lan samukawis menika saged kedadosan wonten panguwasaning Allah amargi Gusti Allah menika Sang Maha Suci, Sang Roh Suci. Wonten Roh Allah, wonten pangandikaning Allah, wonten pribadi Allah piyambak inggih menika Sang Rama. Tiga-tiganipun boten saged pinilah, pilah. Samenika bab Rama. Tiang Kristen boten kok lajeng anggenipun gemendung, kemaki, wani-wanine nyebut marang Gusti Allah Sang Yehuwa iku kaya dene bapa Rama. Sepisan perkawis menika nggadahi sanepan. Makna sanepan. Bilih Gusti Allah menika sumber samukawis saking Gusti Allah lan dados lambaran utawi sumbering samukawis ingkang sinipto. Sedaya makhluk asal-usulipun saking Allah Sang Rama. Menika pramila sinebat bapa minangka dados sumbering asal-usul samukawis. Mila rikala Nabi Musa menika nuntun bangsa Israel wonten ing ora-ora samun wonten ing pangandaring Toret tigang dasa kalih inggih dipun sebataken wonten ing ayat 6. Gusti Allah iku rak ramamu kang nitahake kowe kabeh kang ndadekake lan njalari kowe dadi rasa. Nah, Nabi Musa mucal dateng tiyang Israel menika nekanaken, nengenaken, nandesaken bilih Gusti Allah menika Sang Rama ramaning bangsa Israel. Rikala dereng balela saestu menika nyata-nyata menika bangsa Israel menika bangsa ingkang kinasian. Nabi Yesaya Isaias inggih ngendika, "Duh, Sang Yehuwa paduka menika Rama kawula." Kitab Yesaya bab 54 ayat 8 uga ngendikake kaya mengkono. Ana ing perjanjian anyar, Rasul Paulus maratelake tumrap lan kanggo kita kabeh mung ana Allah siji yaiku Sang Rama kang marang panjenengane saka panjenengane samu barang iki dadi asal-usuling urip. 1 Korintus bab 8 ayat 6. Gusti Allah menika sumbering gesang sumbering samu kawis mila sinebat bapa wonten ing fungsi oknum kapribaden ingkang hanglenggahi panguwas menika jumeneng bapa. Menika Allah Sang Yehuwa. Ingkang angka kalih sanesipun menika wonten makna sanepan wonten makna pangertosan angger-angger menika asal-usulipun saking Gusti Allah. Gusti Allah menika paring pranatan lan paring angger-angger. Menika kangge maranata para putra, para anak. Ing sak lebetipun tiyang menika adopsi ngangkat anak. Ing salebetipun tiyang menika adopsi menika dipun betahaken angger-angger. Lan ingkang suwanipun sanes bapakipun rening sampun dipun sekseni dening hukum angger-angger lan lari menika nggadahi bapa lan bapa menika ngaken lari dhateng anak ingkang dipun adopsi. Sebagian ugi menawi Gusti Allah menika kepareng sinebat Rama amargi anggenipun badhe ngaken putra dumateng para tiyang ingkang sami mratobat. Angka 3 menika wonten blegering pangertosan, wonten pangertosan ingkang pokok. Sinebat Rama amargi nggadahi makna. Inggih. Gesang kita menika namung nuju dhateng setunggal. Dhateng Allah piyambak. Ingkang wonten kapribaden 3, tigang pribadi, tigang oknum. Nanging atus nering lampa, nering gesang menika dateng Allah Sang Rama ingkang boten pinisah kalian Sang Putra lan Sang Roh Suci. Pungkasanipun para sutresna, wonten pangertosan ingkang rohani. Saksampunipun Gusti Allah menika maringaken rohipun wonten ing saben manahipun umat manungsa ingkang pitados dumateng Sang Putra Sang Sabda ingkang manjalmo. Sang Roh menika anjalari gesang kita menika kabangun lair anyar. Lair anyar dadi umat kang rohani ora mung ngendelake kang jasmani. Tiyang kathah ingkang sami pitados menika dipun paringi keyakinan lan dipun kiyataken saged meratobat menika dening pribadi ingkang wontening Allah piyambak ingkang manunggilaken umat menika dados putra angkat lan nyatunggil kalian Allah Sang Rama menika iki pakaryaning roh panguwaos lan kegiataning roh lan roh menika rohing Allah tiang-tiang ingkang pitados menika dipun dadosaken putra dening Gusti Allah mboten sarono pirantos-pirantos jasmani mboten proses-proses duniawi nanging amargi saking pakaryanipun Sang Roh Suci. Kados mekaten para miyarsa. Gusti Yesus Kristus ingkang sampun memucal dumateng kula lan panjenengan ingkang lajeng kulo lan penjenengan dipun dawuhi ndedonga supados wani matur dumateng Gusti Allah menika duh Sang Rama ingkang wonten ing kratoning swarga. Terus tiyang Kristen menika mboten kok ateges anggenipun nyebat Sang Rama dhateng Gusti Allah menika merga pancen nglathak marang runyak ora tatanan ing atase umat. Kok wani-wani ning aku dadi putraning Allah. Margi ingkang nanggel inggih Sang Putra piyambak, putraning Allah piyambak. Putraning Allah menika sabdaning Allah. Sabdaning Allah. Tiang Kristen nampi nugra ingkang ageng kados mekaten. Amargi anggenipun sampun kepareng tinebus babar pisan dening Gusti Allah. Mekaten para sutresna. Mugi kula lan pinyan sedaya tasih sabar anggen kita badhe nyinau bab kawontenanipun Gusti Allah wonten ing pangertosan kekristenan ingkang ngimani bab ketritunggalan Allah wonten ing kasucenipun Sang Rama. Thank you. giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala. Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.